Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэмакратычныя актывісты маюць намер правесці акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты шукаюць падтрымкі ў рэгіёнах і Фэйсбуку. Актывісты незарэгістраваных арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі ў цэнтры Менску шэсце і хэпенінг.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун абвясціў аб пачатку глебальнай кампаніі ў абарону мацярынства і дзяцінства. На працягу бліжэйшых 5 гадоў дзяржавы, міжнародныя арганізацыі і прыватныя дабрачынныя фонды маюць выдзеліць 40 мільярдаў даляраў на мерапрыемства для абароны здароўя жанчын і дзяцей у самых бедных краінах свету. Паводле ацэнак ААН, дзякуючы рэалізацыі ініцыятывы да 2015 году можна будзе ўратаваць жыцці каля 15 мільёнаў дзяцей. Пра пачатак кампаніі было абвешчана на саміце, прысвечаным выкананню праграмы «Мэты тысячагоддзя», што завяршаецца ў Нью-Йорку. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб забароне на перадачу Ірану зенітных ракетных сістэмаў С-300 і іншых відаў узбраення ў звязку з прынятымі ў чэрвені санкцыямі Рады бяспекі ААН адносна Тэгерану. Паводле указу забараняецца транзітнае перамяшчэнне праз тэрыторыю Расіі ці вываз з Расіі ў Іран танкаў, панцырных машынаў, артылерыйскіх сістэмаў вялікага калібру, баявых самалётаў, гелікоптараў, ваенных караблёў, ракетаў ці ракетных сістэмаў. НАТО знаходзіцца на шляху да заўважнага ўмацавання сувязю з Расіяй. Такую думку выказаў генеральны сакратар паўночна-атлантычнага звязу Андэрс Фог Расмусен. У Нью-Йорку ў кулюарах Генеральнай асамблеі ААН у сераду адбылася нарада міністраў замежных справаў краінаў НАТО і Расіі. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла на ім, што, на думку Вашынгтону, НАТО і Расія болей не з'яўляюцца праціўнікамі. Клінтон таксама заклікала да аднаўлення дзеяння дамовы аб звычайных узбраеннях у Еўропі, які Масква замарозіла каля 3 гадоў таму. 20 лістапада ў Лісабоне адбудзецца саміт НАТО, на які запрошаная і Расія. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Іранскія ўлады ускладаюць адказнасць за сённяшні выбух у горадзе Махабад на паўночным захадзе краіны на контррэвалюцыйныя групоўкі. У выніку выбуху, які адбыўся ў часе вайсковага параду, паводле апошніх дадзеных, загінулі 12 чалавек, 75 былі параненыя. Паведамляецца, што выбуховае прыстасаванне было ў сумцы, пакінуты сярод гледачоў параду. Вайсковыя парады з нагодай 30-й гадавіны пачатку іранскай ірацкай вайны адбыліся сёння па ўсёй краіне. На ўсходзе Таджыкістану ўрадавыя войскі пачалі ў сераду маштабную аперацыю супраць антыўрадавых груповак. Аперацыя праводзіцца ў Рашцкім раёне, дзе 19 верасня невядомыя напалі на аўтакалёну з таджыцкімі вайскоўцамі. Тады былі забітыя 25 салдатаў і афіцэраў. Міжнародныя сілы спрыяння бяспецы ў Афганістане сумесна з афганскімі ўрадавымі вайскоўцамі захапілі на поўначы краіны высокапастаўленага палявога камандзіра талібаў. Маўлаві Рашан быў адным з лідараў талібаў у правінцыі Кундуз і намеснікам ценявога губернатара. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі апошні